Ja tu esi kļūst par tēvu, jau nevar izšķirties no savu bērnu. Pat ja tu pa viņu neliecies neziņas, tu vienalga esi tēvs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Par seksuālu raksturu darbībām ar nepilngadīgo apsūdzēts kāpšanas sporta treneris. Seksuālu raksturu noziegumos pret audzēkni notiesāts un savu vainu atzinis basketbola treneris. Apsūdzības par pusaudzes pavešanu netiklībā un izvarošanas mēģinājumiem izvirzīts volejbola trenerim. Arī kāds floorbola kluba biedrs apsūdzēts par pusaudžu seksuālu izmantošanu, arī kāds cīņas sporta veida treneris, par kuru policija rosinājusi apsūdzēt par seksuālo vardarbību pret audzēkņiem. Un visbeidzot, nu pat aizturēts arī seksuālā vardarbībā apsūdzēts futbola kluba pārstāvis. Nu šie ir pēdējā laika, pēdējo gadu ziņu virsrakstī un teju visu sporta veidu plejāde te parādās. Vai tāpēc, ka šādu gadījumu kļūst vairāk vai par tiem vienkārši biežāk uzzinām un runājam skaļāk? Ko darīt un kas jāzina mums vecākiem, lai šādu iespējamību samazinātu līdz pašam minimumam, par to šodien sarunā redzīm producenti ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka un ģimenes studijā. Es šodien sveicinu Centra Dārdedz valdes locekli Andā Vena.
Labdien.
Kolēģis no Latvijas televīzijas sporta žurnālists Raimonds Rudzāts.
Labdien.
Sporta psiholoģi Jurita Smiltiņa arī dzen kopā ar mums ģimenes studijā šodien sveicināt.
Labdien.
Un valsts probācijas dienesta vadošais pētnieks Anvars Zavackis sveicināt.
Labdien.
Valsts policija šodien deleģējusi galvenās krimināla policijas pārvaldes psiholoģi Daci Landmani, kas pievienojas mums ģimenes studijā attālināti. Labdien, Daci.
Labdien.
Un kā Aleža arī jūs klausītāji varat iesaistīties šajā sarunā, ja jums rodas, kas piebilstams, kādi jautājumi, viedokļi, jums ir dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst 256-60-440, tas ir mūsu WhatsApp numurs, vai varat sūtīt arī ziņas redzīmam no ģimenes studijas Latvijas radio mājaslapas sadaļas, gaidīsim tad jūsu viedokļus vai kādas replikas. Tas jautājums, jā, vai var teikt, ka šobrīd vairāk izskan pret sporta treneriem vērstas apsūdzības par iespējamiem seksuālu raksturu pārkāpumiem pret audzēkņiem tāpēc, ka par to runājam drošāk vai tāpēc, ka tas tiešām kaut kā sprādzienveidīgi tagad notiek biežāk? Kādi ir jūsu vērojumi? Anda.
Mūsu vērojums ir tāds, ka jā, patiešām esam kļuvuši redzīgāki pret šiem pārkāpumiem, un arī mūsu ikdienas praksē, atbildot uz telefonu zvaniem vai pie mūsu psihologa kabinetos, pilnīgi noteikti sporta jomas pārkāpumi ir parādījušies pēc apvāršņa vairāk, īpaši pēdējos gados.
Kā to skaidrojat?
Mēs to skaidrojam ar to, ka patiešām gan bērni, gan arī viņiem apkārt esošie pieaugušie ir kļuvuši, teikšu, zinošāki, drosmīgāki, spējīgāki pamanīt un tomēr arī uzrunāt šīs tēmas. Un jāsaka, tas nav tikai Latvijā, bet arī, ja mēs paskatāmies pasaules medijus, arī tur arī dzen šie skaļie gadījumi, arī tādi skandāli sporta jomā īpaši pēdējos gados ir pastiprinājušies. Un mēs izdarīt secinājumu, jā, protams, par šo tēmu ir visās jomās runās. Sports nav vienīgais, bet par to, kādas ir robežas un kā tās nedrīkst tikt pārkāpts, mēs runājam visās vidēs, kur atrodas bērns, un līdz ar to arī skaļie gadījumi ir kļuvuši vairāk. Jāatzīst, nevienmēr tie nonāks medijos, nevienmēr mēs par tiem uzzināsim, bet Dardedzē noteikti nav kāds mēnesis, kur neienāktos kāds jauns zvans vai klients, kas saistās ar sporta jomu.
Raimond?
Man arī tā sajūta ir tāda, ka biežāk par to uzzinām, jo biežāk par to ziņo, biežāk potenciālie cietušie par to ir gatavi dalīties. Iespējams, ka arī mainoties paaudzēm, kaut kā arī mainās tās robežas un uztver, ko kurš uzskata par pieņemamu vai nepieņemamu rīcību, vai par rīcību, par kuru kā minimums būtu kādam jāstāst un jāziņo. Kā piemērs, 15-20 gadus atpakaļ, pats, kad jauniešu sportā kā sportists bija, tad pieņemsim, iet visai komandai, ja treneri tur pirtī kopā, kailiem, pilnīgi normāla lieta. Tagad, ja kaut kas tāds būtu tur 11-gadniekiem, 12-gadniekiem, es pieļauju, ka tur uzreiz skandāls 5 gadu cietumā un manas konfiskācija. Tādā ziņā, es ironizēju, bet mainās, pieļauju, ka arī vienkārši sabiedrības uztvere pret kaut kādām robežām un pret to, kas ir normāls vai nav normāls, vai ko kaut kāda paaudze uzskata par normālu lietu un ko kaut kāda nē. Un tas ir ne tikai par par mūsu šīsdienas tēmu, bet vispār par treneru lomu un treneru uzvedību. Jo minētos 20 gadus atpakaļ tā bija normāla lieta, ja bija 3 dienu turnīrs tur basketbolā, tad 3. dienā, nu reti kurai komandai treneris bija uz soliņu, viņi visi tur kopā dzēra un priecājās. Ja tagad tas atkal būtu milzīgs skandāls, ja kādam tā būtu, un tas viss mainās.
Mm-hmm. Kā jūs, Anvar, vērojat šo no savām profesionālajām pozīcijām?
Es gribētu piedzīt kolēģiem, ka tiešām pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk runā. Un jebkurā gadījumā, teiksim, šī bērnu seksuāla izmantošana un uzmākšanās bērniem arī sportā, tā skaitā, viņi ir bijusi arī agrāk. Un vienkārši par to mēs zinājām mazāk, redzējām mazāk. Es pirms nākšanas un raidījumu vakardien paskatījos Klīva Šiforda ziņojumu, ko viņš gatavoja Anglijas futbola asociācijas vajadzībām par bērnu seksuālu izmantošanu Anglijā no 1970. Gada līdz 2005. Gadam. Un tas, ko, noteiksim, šajā ziņojumā varēja izlasīt, tad bija, teiksim, 240 izmeklēšanas bija saistīts ar treneriem vai to personālu, kas ir, teiksim, futbolā iesaistīti darbā ar pirmstīņa vecumu, tīņa vecumu bērniem, un 692, teiksim, šie te gadījumi potenciālie cietušie, pret kuriem bija vērsts, nu, vai aizdomas par seksuālu vardarbību. Tā kā es domāju, teiksim, tas skaitļi arī iezīmē, ka tā ir, nu, tāda, nav kaut kāda tikko radusies problēma, tā ir ilgstoša problēma, un viņa ir gana izplatīta, vienkārši mēs ļoti bieži par daudziem, un tas ir tas, ko Anglijā ir uzzinājuši, vēl ir, teiksim, tā daļa, aizberga neredzamā daļa, par ko mēs neuzzinām.
Es tieši gribēju jautāt, varbūt kāda pētījuma liecina, vai jūsu rīcībā ir kādi dati vai skaitļi par to, cik statistiski parasti paliek noklusēt šādu gadījumu, vai to vispār lēš? Nu, protams, ne Latvijā, varbūt specifiski vispār pasaules praksē.
Nu, tā ir patiesībā to noklusēto daļu ļoti, ļoti grūti. Ir zināmi, nu, teiksim tas, ko, par ko runā par to, ka liela daļa un pat varbūt vairākā puse no tiem gadījumiem nenāk. Nu, bet mēs patiesībā, nu, teiksim, tādu skaitļu, tā ir spekulācija šobrīd ar skaitļiem. Tādu, nu, teiksim, mēs to arī neuzzināsim visticamāk, teiksim, cik liela tā daļa ir.
Anda, varbūt zina.
Tādi plašākie pētījumi Eiropas Savienības līmenī, nu, jau gan ne paši jaunākie, liecināja par to, ka viņasim Latvijā būtu katrs desmitais bērns, kurš ir ciets no kaut kāda veida seksuāla rakstura pārkāpumiem. Nevienmēr tie būs paši smagākie, un tomēr kaut kāda veida robeža pārkāpums tas būtu bijis. Un, protams, ka sports vienkārši ir daļa no vidēm, kur bērns uzturas, un viņam vēl nāk klāt tie daži tādi papildus riska faktori, kas padara to tās robežas zemākas, kuras var pārkāpt vainu pieaugušais vai varbūt arī cits bērns. Un tas arī jāatcerās, ka nav tā, ka tikai pieaugušais var kaut kādu veidu pārdarījumu šeit veikt. Mm-hmm. Un šādi, nu, sports ar to, ka tur ir ģērbtuves, ka tur ir dušas, ka tur ir nometnes sacensības, un plus vēl tam visam nāk fizisks kontakts un emocijas un vēl lielas ambīcijas, kur mums ir varbūt arī īpaši tādā profesionālākā sportā augsti mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt, un vai mēs esam gatavi kaut kādā situācijā nu, nolikt malā tos mērķus un pateikt, nu, šeit notiek kaut kas pilnīgi nepieņemams, riskējot ar to, ka mēs, nu, varbūt savā ceļā uz mērķi kaut ko varam arī zaudēt. Un, nu, tātad tās likmes ir diezgan augstas, un līdz ar to, tajos svaru kausos vienmēr tas jautājums, vai bērns teiks, īpaši ņemot vērā to, ka tu vienmēr nāk komplektā kauns, vaina, bailes par to, kas būs, un arī, protams, tas konteksts, vai bērnam vispār ir kāds teicis, kur tad vērsties un kur tad tās robežas vispār ir.
Jā. Andi jau sāk atbildēt uz jautājumu, ko es arī kolēģiem gribu pāradresēt. Jurita, papildinot šeit jau izskanējušo, neatkārtojoties, varbūt ar kādām jūsu pārdomām, secinājumiem vērojat pēdējā laika šos te skaļi izskanējušos gadījumus?
Jā, es tieši gribēju piebilst tam, ko Anda teica par to, ka sports ir vēl viena vide, tāda pati vide, kur bērns uzturās, un tajā pašā laikā tā vide ir īpaša ar to, ka treneris bieži ir tikpat tūs kā vecāks un ir kā vecāka aizvietotājs. Un tāpēc šādi gadījumi, protams, ir ļoti satraucoši, jo tos varētu pielīdzināt, nu, ja ne incestam, ja, tad kaut kam līdzīgam, kas notiek starp vecāku un bērnu, ja, tāda vardarbības veids. Un tajā pašā laikā vecāki, kuri ved savus bērnus un nodod trenera rokās, ja tā var teikt, viņi noteikti arī grib būt droši un mierīgi par to, ka viņi var paļauties uz to, ka šis pieaugušais cilvēks ir profesionālis un ir godprātīgs un ievēro robežas, un ka mans bērns tur negūs tādas psiholoģiskas traumas, ja, un viņa robežas netiks pārkāptas. Vēl viena lieta ir tiešām tā, ka attiecības ļoti bieži starp treneri un bērnu un treneri, vai arī jaunieti un treneri, vai pieauguši sportisti un treneri veidojas ļoti ciešas, jo tieši tā, tur ir gan kopīgi mērķi, gan kopīgs darbs, lai sasniegtu šos mērķus, un daudz emociju. Un kādā brīdī var arī šīs robežas tikt pārkāptas, tādas, tiešām, kas tad mēs esam, kas tad ir tās mūsu lomas, bet tas ir jābūt apzinātam tajā.
Tad šī trenera lielā autoritāte ir tas, kas padara tieši sporta vidī par īpaši riskantu. Jurita.
Nu, vairāk faktori, gan trenera īpaša autoritāte, kā es teicu, tāds vecākais vietotājs savā ziņā, gan tās emocijas, gan arī tas kopīgais darbs, kopīgie mērķi, un arī, jā, arī bailes vai tā sportista, jaunā sportista bailes par to, ka ja viņš kaut ko varbūt runās par to, kas notiek, kas varbūt viņam liekas, kas nav īsti pieņemami, varbūt viņš zaudēs savu statusu šīta trenera acīs. Tas arī ir tas, ko es esmu dzirdējis no tiem sportistiem, kas pie manis ir vērsušies.
Ja drīz papildināt vēl, tad es domāju, ja mēs tā padomājam par sportu un sporta treneriem, patiesībā, nu, mēs nevaram sagaidīt, ka bērns gūs lielus sasniegumus sportā, ja viņš neusticēsies treneriem. Jo es domāju, mēs nezinām nevienu gadījumu, kur būtu augsta liela sasnieguma, kur nav uzticēšanās treneriem. Un patiesībā tā uzticēšanās trenerim ir ļoti fundamentāla, lai sasniegtu ļoti augsts rezultāts. Un dažkārt, ja mēs runājam par bērniem, mēs ļoti labi arī saprotam, ka, teiksim, tas treniņu process ļoti bieži ir tāds, ka bērns jau nesaprotīs, kāpēc viņam jādara tieši šis, kāpēc tieši šāds vingrinājums, kāpēc tas viss tā noteiksim. Ļoti daudz tās lietas, nu, viņam nav saprots, viņam vienkārši jāpaļaujas, ka tas ir vajadzīgs, lai, nu, teiksim, lai attīstītos, lai iet uz priekšu. Un, diemžēl, daži treneri, un es gribu uzsvērt, teiksim, to nevajadzētu demonizēt treneru profesiju. Es domāju, daži treneri ļaunprātīgi izmanto šo, teiksim, viņam doto autoritātu, viņam doto uzticēšanos. Un tad ir tā situācija, kad, ja mēs runājam par bērniem, ka viņi dažkārt, nu, teiksim, tajā brīdī, kad notiek, teiksim, kaut kāda šīs darbības, un tiešām sportā ir, teiksim, šis pieskāriens ķermenim ļoti normāli, teiksim, tā treniņa neatņemama sastāvdaļa. Un bērni dažkārt, teiksim, tajā mirklī, kad viņi ir bērni, viņi īsti nesaprot, ka patiesībā tie jau ir ar šo te seksuāli motivētu pieskārienu. Un dažkārt tie bērni, teiksim, tikai tad, kad pieauguši, viņi sāk saprast, ka tur tas īsti nebija saistīts ar sportu, tas īsti nebija vajadzīgs, lai manai kaut kādai personiskai izaugsmē tas, kas notika tur. Un tā atklāsme par to, ka tur bija tā nu, teiksim, kaut kāda šī te bērnu seksuālā izmantošana, teiksim, vai šie te nepareizie pieskārieni dažkārt tiešām priekš cilvēkiem nāk, teiksim, pēc gadiem, tad, kad viņi jau ir pieaugušie. Un tāpēc arī ir tā, teiksim, arī tas, ko mēs redzam, ļoti bieži šie gadījumi nenāk kaismā tajā mirklī, kad viņi ir notikuši vai uzreiz drīz pēc tam, bet ļoti bieži nāk pēc 5, 10, 15 gadiem.
Līdzīgi kā Dardedzes konferencē uzaicinātais Anglijas premjerlīgas futbola spēlētājs, kurš bija klusējis par seksuālu raksturu vardarbību no sava trenera puses, kas ar viņu bija notikusi 10 līdz 14 gadu vecumā, 4 gadu garumā, un viņš par to saņēmās izstāstīt tikai būdams 50 gadus un nedaudz vecs. Ja?
Iebilstot vēl mazliet par to treneru tēmu, skaidrs, ka mēs nevēršamies par treneru profesiju, bet cilvēks, kam ir domas vai tendence vai šādas te tieksmes kaut kādā veidā tuvoties nepiemērotā veidā bērniem, meklēs veidus, kā tad bērnam pietuvoties. Un tas var būt dažādās vidēs un taiskaitā sportā. Tas var būt gan tajā treneru lomā, gan arī citās lomās, kas ir tad pietuvināti. Varbūt arī citi darbinieki vai citi palīgi, varbūt arī aktīvi vecāki, kuri nu, iesaistās ļoti aktīvi līdzdarbojās un ir visādā ziņā ārkārtīgi draudzīgi un šķiet ļoti labi cilvēki no malas, mēs jau nekad to nevaram tā nojaust, kādi tad ir tie nodomi katram cilvēkam, bet šādi cilvēki meklēs to piekļuvu. Un tāpēc atkal mēs atgriežamies pie kaut kāda veida preventīviem soļiem.
Jā, droši vien par to varmāku sportretu varbūt arī sanāks laik nedaudz vēlāk vēl parunāt. Dace Landmanē no Valsts policijas gribu dot vārdu, un Dace grib jums jautāt, vai tiek apkopot, vai jums ir zinām statistika par šādu noziegumu vai apsūdzību vai iesniegumu skaitu, vai tas pieaug? Kā valsts policija šo redz no savas perspektīvas?
Tas, ko mēs noteikti gribam teikt, kad mēs arī negribam stigmatizēt noteikts profesijas pārstāvis, un studijā jau izskanēja tas, ka ļoti būtiski ir tieši vide, kurā bērns uzturās un kas ir tieši specifiski šai vidē. Un, ja runā par statistiku, tad iesniegumi par dzimumu noziegumiem, iespējamiem dzimumu noziegumiem parasti tā tendence ir pieaugt. Bet tas, kas ir jāsaprot, ka cilvēki ir ļoti, ļoti vērīgi un viņi ziņo, un kā jau arī studijā nu, tā kā izskanēja, ka ziņo arī par seniem noziedzīgiem nodarījumiem. Tā skaitā arī no potenciālā trenera puses, kas ir notikuši jau senākā laika periodā. Un pa lieliem, valsts policija uzsāk kriminālu procesu un pārbaud kriminālu procesuālajiem līdzekļiem, vai tur ir noticis noziedzīgs nodarījums vai nē. Un svarīgi ir ļoti saprast, ka uzsākot kriminālu procesu automātiski nenozīmē, ka izmeklēšanas laikā tas beigsies ar sodu potenciālai vainīgai personai. Izmeklēšanas laikā pietiekami liels procents ir, ka krimināla procesa tiek izbeigta un netiek gūts apstiprinājums noziedzīgam nodarījumam. Tas arī būtu jāsaprot. Un mēs neapkopojam tādu informāciju par konkrētu profesijas piederību, bet tas, ko mēs vienmēr esam secinājuši, ka seksuāli izmanto bērnam pietuvināts personas. Un tad mēs varam redzēt vides, kurā bērni uzturās, protams, tā ir ģimenes vide un personas, kuram bērns tiek uzticēts. Nu, un tās ir gan, tās būs šī vide, kas ir institūcijas, nu, dažādi veidi institūcijas, kurā bērns ir.
Jā. Kas raksta šos iesniegumus?
Iesniegumus mēs saņemam dažādi, iesniegumus mēs saņemam no speciālistiem, tas var būt psihologs, kuram ir bērns uzticējies, tas var būt izglītības iestādes darbinieks, tas var būt kāds cits jomas speciālists, tas var būt vecāks, un ja bērns jau kļūst lielāks vai arī jau pilnvadīgs esot, viņš pats var rakstīt iesniegumu, un viņš pats raksta iesniegumu vēršas policijā ar to informāciju par savu iespējamo piedzīvoto vardarbību. Tā kā dažādos veidos ir.
Jums ir priekšstats vecākiem, tas prasa saņemšanos? Kādi tie vecāki atnāk uz policiju?
Jā. Vecāki ziņo, jā, vecāki tieši mēs runājam par tādām izglītības iestādēm ziņo, bet tad ir atkal jāskatās, kādā vidē jau uzturās bērns. Ja tā ir ģimene, kura notic bērnam, un ja tā ir ģimene, kas ir, tā kā varētu teikt, labvēlīga, un viņam ir labs kontakts, kas ar bērnu viņi raksta pašas šos iesniegumus, bet es gribu vērst uzmanību, ka policija pati ir tā, kas arī identificē šos gadījumus un pati vēršās un identificē cietušos un uzaicina cietušos sadarbību. Tā kā tāds ceļš arī ir, kā mēs uzzinām par iespējamiem pārkāpumiem.
Un tad jūs varat apliecināt, ka to iesniegumu skaits palielinās?
Vispār par dzīvu noziegumu iesniegumu skaits palielinās, bet es gribu vērst uzmanību, ka nevienmēr pretī iesniegumam būs kāda notiesāta persona. Tas, ko protams, mēs redzam, protams. Ka cilvēki ir ļoti, ļoti vērīgi, viņi ziņo, un to, ko mēs arī redzam, ja ir kaut kāda kampaņa vai ir kaut kāds viens skaļš gadījums, tad cilvēki aktivizējās saistībā ar konkrēto tēmu. Nu, šajā gadījumā mēs runājam par sportu un treneriem, un to mēs varam redzēt, ka tas aktivizējās, un šī tēma ir aktuāla arī ārzemēs. Un arī par to runā tā kā ārvalstīs. Un tā mēs varētu izsakot līdz arī citām tēmām, kas pavēlka līdz cilvēks ar iesniegumiem valsts policijā par savu pieredzi.
Pēc šī Babītes futbola kluba aizturēšanas, pārstāvja aizturēšanas, kāda māma sociālā saziņas vietnē X raksta, un es citēšu, sporta nometnes ar nakšņošanu laikam maniem bērniem vēl ilgi neredzēt. Šis ir baigi skumji, un patiesi vecākos tas var aizsīt tādas sajūtas, ka labāk tālāk no grēka, tā teikt. Bet kā par to domāt tā racionāli un tiešām, lai neiekrist no viena grāvja otrā? Kā jums liekas, Raimond?
Nu, racionāli būtu tomēr apmeklēt sporta nometnes, jo, ja ir doma par sportiskiem sasniegumiem, nu, bez nometnēm neviens par sportistu īsti nav izaudzis. Protams, ka var saprast šo emocionālo reakciju, un tā ir aizsarga reakcija, kas arī panāktu, nu, tādu prevenciju, ka tiešām, ja tu bērnu neved uz nometnēm, un varbūt tu vispār bērnu nesūti sportā, tad pavisam noteikti tu panāc to, ka sporta treneris ar novirzēm tavam bērnam klāt netiek, nu, tas ir tas, bet...
Bet tas nebūtu labi, jo Latvijā mums pārāk maz bērnu sporto.
Jā, nu, un tāpēc tas, ko var darīt, ir vienkārši tiešām runāt, nu, par šīm robežām un par to, kas ir pieņemami, kas nav pieņemami. Tas, ko mēs neesam šajā sarunā īsti kāruši, bet par ko ir jārunā arī, kas notiek vienaudžu starpā. Un tas, ko mani vairāk sportskola direktori stāstījuši kā tāda biedējošā tendence, nu, filmē viens otru dušās, it sevišķi meiteņu starpā. Nofilmē un tad prasa, nu, 10-15 eiro tu man dod, citādi es to video pārsūtu. Ja? Nu, tas ir jaunais trends, tā kā tādā ziņā varētu arī šo diskusiju mazliet plašāk pavilkt. Un tas, ko es tagad pateicu, varbūt ir vēl viens akmens, kāpēc nevest bērnu uz nometnēm vai uz sporta, ja? kas nebūtu mērķis. Bet tas, ko es arī gribu piebilst pārējiem, un man te jāieņem ir nozars aizstāvi pozīcija, nu, ir tūkstošiem treneru Latvijā. Sportskolas sistēmā sporto apmēram 50 tūkstoši bērni, mazliet vairāk. Nu, ir kādi 6-7 gadījumi izskanējuši publiski, ir vēl drošiņ pārdesmit, es ceru pārdesmit tikai nevis daždesmit vai daži simti, kas nav izskanējuši publiski, bet nu, tā proporcija tomēr jāņem vērā, ka tas tev nav, ja tu aizved bērnu uz sportskolu, tad tu viņu principā tuvini pedofīlam. Tādiem žēl var gadīties, bet... Eksperti neļaus samelot, ka statistiski visvairāk gadījumu notiek ģimenēs. Nu, ir runa par bērnu seksuālu izmantošanu.
Bet tā ir jāizslēdz visos līmeņos, visur, kur tas ir iespējams. Jā. Un arī katrs viens gadījums, protams, ir par daudz, par to efektīvo prevenciju, tādā ģimenes kontekstā runājot.
Šeit ir ko darīt visiem, visām pusēm iesaistītajām. Protams, ka pirmkārt, ko tad var darīt vecāks? Nevarēšu atkal nepieminēt to mūsu ikdienas sarunu nozīmi, ka jā, ne tikai šajā gadījuma kontekstā, bet arī ikdienā ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs runājam par to, kas ir tās mūsu ķermeņa robežas, kas ir mūsu privātuma robežas, ko mēs neļaujam citiem pārkāpt un ko mēs paši arī citiem nepārkāpjam un kāpēc mēs tā neļaujam. Sākot jau ar, nezinu, pirmskolas vecuma posmu un katrā vecuma posmā uz priekšu, tā nav viena saruna, tā ir regulāra saruna, un ja mūsu tā saruna kļūst par ikdienu, tad mums pēc tam nerodās vairs jautājums, nu, kā lai šito sāk, jo mēs esam jau sākuši, bet nekad nav par vēlu uzsākt. Un varbūt pat arī šis gadījums vai pēdējo no gadījumiem var kalpot kā par to tramplīnu, nu, tad kā tad sākt, nu, re, klau, es dzirdēju ziņās tādu gadījumu, vai arī tu kaut ko līdzīgi esi redzējis, ko tu darīsi tādā situācijā, kad, un tad mēs varam šo sarunu uzsākt. Bet noteikti vecākam būtu jāpainteresējas arī savā sportskolā vai attiecīgā sporta veida pie sporta kluba vadības vai trenera, kādi tur ir šie noteikumi. Jo mums ir jābūt pilnīgi skaidram, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams. Gan attiecībā uz privātumu un ķermeņa robežām, gan attiecībā arī uz displēšanu metodēm. Arī par to, kur tad ir tās robežas, par kur sākās emocionāla vardarbība un kur beidzās trenēšana. Ja? Mums ir labi, ka mums ir skaidrs, kā saprast, kas šeit ir pieļaujams un kas šeit nav pieļaujams. Ja mums tas nav tā kā jau dots, mēs varam kā vecāki to jautāt. Un tāpat arī, ja nāk kādas sacensības vai nometnes, mēs varam jautāt, kā tad tur tiks organizēts šis darbs, kā būs bērnu uzraudzība, kur bērni gulēs, kā tas notiks, kāda būs viedierīču lietošanas noteikumi, tāpat arī ikdienā ģērbtuvēs vai dušās un tā tālāk. Vai arī mums ir skaidri viedierīču lietošanas noteikumi un noteikumi pārkāpšanā ir noteikti sekas. Tātad, ja bērns to zina, ar ko viņš riskē, ja viņš šitā te dara, arī mēs tomēr pastiprinam to noteikumu spēku. Un tāpēc arī vecākiem ir ļoti svarīga loma noteikumu vaicāšanā. Ja tādi vēl nav izstrādāti, nu tad darīsim to. Un attiecīgi, protams, arī pašiem sporta skolām vai federācijām viņu svarīgā loma ir parūpēties, ka šādi noteikumi ir un ka gan darbinieki, visi darbinieki, gan vecāki, gan bērni skaidri saprot, kādi tie ir, un zina par to, kur vērsties, ja viņi pamana, ka pret viņu vai pret kādu citu bērnu šis te notiek. Mm. Un ir ļoti būtiski, ka arī darbinieki savā starpā ir pietiekami redzīgi, ka nav tā, ka, nu, tas taču mans kolēģis, vai ne, nu, kad arī tur, jebkurā no vardarības veidiem, ka mēs tomēr, nu, kaut kādā ziņā viens otru ir pieskatām, un tas četru acu princips ir ļoti svarīgi. Mm. Un atkal nākamajā līmenī, pabeidzot ar līmeņiem, arī, protams, valsts pusē ir ko darīt. Precizējot to, kādas ir tās kopējās vadlīnijas arī sporta jomai, kāda ir federācija loma, kādas tās pārējo institūciju lomas, kur tad ir tas ziņošanas ceļš, tas pareizākais. Protams, ka tādos skaidros gadījumos mēs vēršamies policijā, bet nu, nevienmēr tas ir tik skaidrs, kā pārējās, ko katra institūcija tur dara. Tā katram sava loma šajā.
Līdz šim arī droši vien līdz institūciju atbildībai vēl tiksim. Es tikai ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs ģimenes studijā runājamies par to, kas būtu jādara, lai tiešām seksuālās vardarbības vai noziegumu iespējamību bērnu jauniešu sportā samazinātu līdz pašam minimumam. Un sarunā piedalās Anda Āvene no centra Dārdedze, sporta žurnālists Raimonds Rudzāts, sporta psihologa Jurita Smiltiņa, Anvars Zavackis no valsts provācijas dienesta un no valsts policijas psihologa Dace Landmana. Mēs studēju šo sarunu ģimenes studiju arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Vēl drusku par tām vecāku zināšanām un to papildināšanu runājot. Juri, varbūt jūs arī Andu kaut kādā ziņā varat papildināt. Es jau pirms ieslēdzām mikrofonus teicu, ka dažādos vecumos tie izaicinājumi sarunāja ar bērnu ir dažādi. Šķiet, ka diezgan vienkārši ir runāt ar mazajiem. Tur, ja paveic, tad nokļūst džimbas programmā vai kādā citā nevalstiskās organizācijas labi domātā tādā redzeslokā un tur var izstāstīt visu par sliktajiem pieskārieniem un ar pusaudžiem tādiem lielākiem pusaudžiem, kas jau reāli tver pasauli, atkal var runāt pavisam tieši dažkārt, ir tīpaši, ja fonā ir izskanējis kāds ziņu sižets vai kas tam līdzīgs. Un tad ir tā vidus joma, kur varbūt tādus mazos sportistus, kuriem liekas, ka viss viņiem šai dzīvē izdosies un viss vēl priekšā un profesionālā sportā ārs ir viss priekš viņiem vaļā un domā, tas ar viņiem man šķiet vissarežģītāk runāt. Kā to darīt, lai tiešām nepastāstītu, ka visa pasaule ir teju izvirtušu ļaunu pārdarītāju pilna?
Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tas arī ir jautājums, par ko ir jāpadomā, patiešām par tām pārliecībām, kas var veidoties par to, kāda tad ir pasaule, un lai nebūtu tā, ka tagad tiešām vecāki ņem bērnu sārā no sporta nodarbībām un nometnēm, tikai tāpēc, ka lūk, treneri ir šādi. Ja? Tad noteikti tādas divas lietas šeit gribētu pieminēt. Pirmkārt, ja vecāki vēlas, lai viņu bērns jūtās droši uz ūdens, tad viņš nevis neļauj viņam tuvoties ūdenim, bet meklē nodarbības, kur iemācīties peldēt. Tad pirmais tās ir zināšanas prasmes par to, kā ir uzvesties droši, kas ir droši, kādas ir robežas un tam līdzīgi nu, šīs mūsu tēmas kontekstā. Tad tas ir sarunas ģimenē. Otra lieta tad, kad ir kāds šis te skandāls, šī te ziņa par kādu robežu pārkāpšanu un tiek runāts par to, ka lūk, viens treneris vai vēl viens treneris kaut kur jā, ir pārkāps robežas, tad runāt arī par tiem simtiem un varbūt tūkstošiem treneru, kas godprātīgi pilda savu darbu, ar kuriem ir ļoti labas attiecības gan pašiem audzēkņiem, gan vecākiem, jo lai mēs nevis pārinātu, vai nepersonalizētu, ja mūsu priekšstats par visiem, jā. Mm.
Vai kāds var arī ieteikt tādu sarunas aizsākumu vai struktūru, runājot par to, ko Raimonds pieminēja, par tādu vienaudžu savstarpējo apcelšanos pārdarījumiem, kas arī robežojas ar seksuālo vardarbību, filmēt dušās?
Jā, tās ir tās pašas robežas. Nav tā, ka būtu kaut kādas citas robežas attiecībā uz mūsu ķermeni. Un, jā, tās pašas džīmas, drošības programmas tēmas, kuras pieminējāt, iet cauri arī tiem nākamajiem vecuma posmiem. Nu, kas tad ir tās ķermeņa vietas, ko mēs citam nerādam, ko mēs nedrīkstam ne filmēt, ne ļaut filmēt, fotografēt un izplatīt. Tam ir tai cieņai pret savu ķermeni un citu cilvēku, arī viņa ķermeni, ir jābūt nu, fundamentālai, pašos pamatos ieliktam. Un tas ir tas, ko īstenībā mēs gan ģimenē, gan jebkurā citā vidē paužam ar savu piemēru. Kā tad mēs tās robežas ievērojam un arī varbūt pastiprinam ar sarunām, bet sarunas vien jau nestrādās. Ja mēs paši, nu tur, nezinu, kaut kādā brīdī kaut kur pagrūdīsim vai kaut kur tur iebrāzīsimies vannas istabā vai kaut kur paši to privātumu tā kā neievērosim, tas ir tas, ko mēs gan rādam, gan arī sakam. Un tāpēc, jā, arī, tad, kad mēs runājam par to, arī bieži vien, kad mēs pajautājam vecākiem kādās aptaujās, kas tad ir tās sarunas, par ko tad mēs mēdzam runāt? Un tur biežāk atkal uzspēl tas mistiskais svešinieks, un tas pārdarītāja tēls atkal kļūst tāds mazliet abstrakts, bet ir svarīgi, ja mēs runājam tās drošības sarunas, jā, tas var, visbiežāk tas ir pazīstams cilvēks, tas var būt gan pieaugušais, gan arī cits bērns, un patiešām diezgan liela daļa no kaut kāda veida seksuāla rakstura pārkāpumiem ir tādi, kas ir starp bērniem, kas varbūt ir kaut kādā mazliet attīstītāki, spēcīgāki, kur jau vakal ieskanās kaut kādas tad, nu, pakļaušana vai manipulēšana, draudi vai tieši otrādi pielabināšana. Un mums ir, skaidrojot šīs te robežas, jāsaka, ka jā, tas var būt arī tas. Un ja mēs to nu, nezinām vai nepasakām, varbūt tas var neienākt prātā, ka īstenībā, hei, arī cits bērns, varbūt vecāks bērns vai vienkārši cits bērns ar kaut kādām, nu, tāds agresīvāk noskaņots, var tās robežas pārkāpt tieši tādā pašā mērā.
Vai šādas ziņas arī nonāk līdz policijai par kaut kādiem tādiem precedentiem?
Par robežu pārkāpšanu?
No citu vienaudžu puses, jā, kā šeit kolēģi žurnālists teica.
Par citu vienaudžu puses šeit jau ieskanējās to, ko mēs no valsts policijas darām, un šobrīd laikam ir moments atkal atgādināt tieši par nometnēm un tie, kas organizē nometnes, kā padomāt par drošību tieši arī starp vienaudžiem, jo septembris ir tas mēnesis, kad mēs saņemam arī šos iesniegumus, pēc tam, kad bērni ir atgriežusies no nometnēm par iespējām vardarbību, savstarpējo vardarbību starp bērniem, kas ir notikusi nometnē. Un tad jau atkal mēs varam skatīties to dažādos līmeņos, jo tam, kuram tas bērns ir uzticēts, viņam ir jānodrošina drošība šajā nometnē un nebūtu nedrīkstētu pieļaut, ka tur starp vienaudžiem notiek arī šī seksuālā vardarbība. Tā kā, nu jā, ja mēs runājam par tādu nometni un vidi, kuro bērns uzturās, es te pilnīgi piekrītu, ka tas nav tikai pieaugušais pret bērnu, bet bērns pret bērnu attiecības, ja mēs runājam par vardarbību. Un gribētu teikt ne tikai par seksuālo vardarbību, bet gan par emocionālo un fizisko vardarbību. Varbūt no savas puses gribu vērst uzmanību, kad seksuālā vardarbība ir pastāv ļoti liela variācija, un tā sākās ar dažādiem komentāriem no pieaugušā puses attiecībā pret bērnu, beidzot ar reālu dzimumu kontaktu, kas var notikt no pieaugušā pret bērnu. Un tad atkal ir jautājums tā pieaugušā izpratne, lai viņš saprot, kuras darbības tad ir pretlikumības, kuras nē, un to, ko arī izmeklēšanā, pirmstais izmeklēšanā var redzēt, ka ir atsevišķas situācijas, kur cilvēkam nav izpratne par to, nu, ka viņš strādā ar bērniem, ka viņam nav izpratne, ka bērni ir ļoti dažādi un dažādi uztver, un tāpēc, nu, šīs ir, ja tas ir pedagogs, tad viņam šīm zināšanām ir jābūt un jāsaprot, kad, es nezinu, kādi neapdomīgs komentārs vai izteikums un var novest arī pie iesnieguma policijā un vērtēšanu, vai tur nav attiecīgi kāds seksuāls noziegums.
Anvar, gribu jums pavaicāt, vai vispār tas ir iespējams zīmēt tādu potenciālas seksuālās varmākas portretu? No, Anda tie vieminējās, cilvēki ar tieksmēm, viņi meklēs iespēju kļūt par skolotājiem vai tam līdzīgi. Un arī palasot par šiem pēdējā laikā skaļi izskanējušiem gadījumiem, kas, kā jau mēs vienojam, vienojāmies met ēnu, nevajadzīgu ēnu uz daudziem tūkstošiem labu treneru, tomēr iezīmējas tas, ka ģimenes cilvēki un paši tēvi un tam līdzīgi un brīnišķīgie tādi tēli.
Jā, jau tieši portrets neiezīmējas, viņš tur tāds izpējams paliek.
Ja man būtu jākomentē, tad es domāju, es gribētu mēģināt nocitēt Billu Maršalu, kurš ir viens no tādiem zināmākiem ekspertiem un arī teorētiķiem attiecībā uz šo te gan seksuālo vardarbību. Un viņa tas citāts ir tāds, ka viņš saka, nav īpašu pazīmju, teiksim, attiecībā uz to, nav. Tie var būt cilvēki, kas ir bagāti, tie var būt cilvēki, kas ir nabagi, viņi var būt glīti, viņi var būt neglīti, viņi var būt ļoti, nu, teiksim, izstīties ar vientuļu, viņi var būt ļoti sociāli, teiksim, aktīvi un labi iekļauties, nav vienas vienotas pazīmes. Tie cilvēki ir līdzīgi mums, dažkārt pēc nozieguma, kas ir noticis, tuvinieki, draugi, radinieki pat nespēja noticēt, ka šis cilvēks ir spējīgs uz kaut ko tādu. Līdz ar to, nu, tas, ko mēs varētu teikt, ka nav tādas vienas pazīmes, bet tāpat laikā, nu, teiksim, ir kaut kādas lietas, ja mēs varētu teikt, mēs lietojam šo te vārdu kaut kādas indikātori vai pazīmes, kas mums dara uzmanīgus. Piemēram, nu, teiksim, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ir veikuši seksuālu vardarbību, mēs redzam, ka biežāk atkārtot tie cilvēki, kuri ir nespēja veidot ilgstošas, tuvas, intīmas attiecības. Tas nozīmē, cilvēkiem pagātnē nav bijuši. Viņiem varbūt ir bijuši gadījuma attiecības, bet viņiem nav bijuši tāds divu gadu vai ilgāku gadu attiecības. Tie cilvēki, kas nespēja veidot un uzturēt attiecības, ir arī lielāku potenciālu. Mēs zinām to, ka, teiksim, tie cilvēki, mēs viņus saucam emocionāli identificēšanās ar bērnu. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks sevi tā kā redz, ka, nu, savā ziņā viņš labāk jūtas ar bērniem, viņš jūtas, ka viņš ir tā kā, lai gan viņš ir pieaudzis, viņš drīzāk jūtas, ka viņš ir tā kā, tāds pats kā pusaudzis, viņam tas interešu lokus arī ir tāds pats, vai piemēram, ja mēs runājam par mums noteikti patīk spēlēties ar bērniem, sanākam ar draugiem, ar līdzīgu vecumu bērniem, mēs varam spēlēt futbolu, mums ir jautri, bet, nu, teiksim, mēs kā pieaugušie kaut kādā minūtē gaidam to vakaru, kad, nu, tie bērni sīki aizies gulēt, un tad mēs varēsim mierīgi kā pieaugušie parunāties, teiksim, par mūsu lietām. Bet šie cilvēki, teiksim, kuriem ir tā emocionāla identificēšanās ar bērniem, viņi labi jūtās starp bērniem, starp pieaugušiem viņi jūtās tā kā niedrīgi, tā kā sveši. Un es domāju, šie tādi, kaut kādi tādi sīki signāli, no tie var būt signāli, kas mums... No,
bet to nevar vispārināt.
Bet mēs nevaram arī, teiksim...
Sapratām, jā.
Nevaram.
Es gribētu drusku vēl parunāt arī par to sistēmas pusi, jo galā ir jādomā par to, kādu palīdzības, ko var cerēt tie bērni, jaunieši visā šajā, kuriem nav varbūt tie iesaistītie rūpīgie vecāki, kas visu kaut ko nepastāstīs. Tas nozīmē, ka varbūt tai sporta vidē un sistēmai ir jābūt sakārtotai arī, kā Anda jau pieminēja, no institūciju puses. Es pacēlu Raimonda 23. gada septembrī rakstu, gatavojoties sarunai Delfos, ko Raimonds raksta reaģējot uz jaunos sportistu, jā, tieši šādi te filmētu pornogrāfisku savstarpēju saturu izplatību, un es citēšu, pirmkārt, runa nav tikai par izņēmumu gadījumiem, problēma ir daudz izplatītāka, otrkārt, kamēr citviet pasaulē jau parādās pirmie pētījumi par paaugstinātajiem seksuālās izmantošanas riskiem jauniešu sportā Latvijā, šajā tēmā tagad tikai kāp iekšā starta blokos pētījumi nav, vienot reglamentu un ētikas kodeksa nav, speciāls apmācības treneriem nav. Nu, gandrīz divi gadi ir pagājuši, vai tu esi novērojis, ka kaut kas šajā jomā kustās, kaut kas tiek darīts, un vai ir kaut kas jāmaina likumos, normatīvajā regulējumā, sporta sistēmā kā tādā?
Par pētījumiem es domāju, ka joprojām nav. Nav Anda, vai ne? Mm-hmm. Jā. Kas ir interesanti, jo mums tiek pētītas sportā tur tādas lietas, tur kā biešu sulas ietekme uz sportiskajiem sasniegumiem, kā tur pirksta darbība, tur spiežot mēlīti, pistolei, nu tie ir reāli šobrīd pētījumi, pie kā strādā mūsu sporta sistēma, ko valsts finansē. Par šo nav. Nu labi, var arī saprast kaut kur neērta tēma savā ziņā. Treneriem apmācības, cik es jūtu, vismaz kaut kur tur caurvījus šī tēma skar arvien biežāk un biežāk, tai skaitā, lai arī pašus trenerus pasargātu, neret no nepamatotām apsūdzībām, jo Es tagad no žurnālistu puses redzot, mums ir ļoti daudz gadījumu, par ko ziņo konkrēti treneri un arī ļoti slaveni treneri, ko mēs, piemēram, Latvijas televīzija esam saņēmuši informāciju un mēģinājuši to validēt. Nu, mēs tomēr saskaramies, es atļaušos teikt, situācijām, kad mēģina bijušo treneri iegāst audzēknis vai audzēkne, kam nav kaut kas tur sanācis. Nu, vai, nu, kaut kā, tur teiksim, tā ir kaut kāds pazīmes, kas liecina, ka pārējie cilvēki tajā treniņa grupā neapstiprina to stāstu, ko stāstu no potenciāli cietušais. Ja? Nu, iespējams, varbūt, ka vienkārši nepastāst visas detaļas, un tas mums rada iespaidu, ka varbūt nu, tas stāsts nav līdz galam paties, un iespējams, ka tad treneris varmāk šādā veidā paliek joprojām nesodīts. Es nevaru tur arī vispārināt vai nonākt līdz galīgam secinājumam. Tas ir par to, bet ja mēs runājam par kaut kādu reglamentēšanu un tādām lietām, te ir ļoti grūti nu, arī tādu visaptverošu rāmu uzlikt un ir ļoti viegli aiziet galējībās, jo nu tad apkampt audzēkni emocijās tad pēc pirmās vietas vai pēc zaudējuma var, nevar, ja, nu, kas ir reāli, kas notiek. Pat to rakstīs iesniegums, sūdzēsies, ir piemēri, kur ir skriets uz policiju par to, ka treneris aplicis roku apkārt kaut ko čukst ausī audzēknim ja, vai pretinieku komandas spēlētājiem. Tāda piemēra arī mums ienāk. Tur mēs varam ļoti tālu un daudz spēlēties visu kaut ko. Nu, tai skaitā arī kaut kādi minētie piemēri par to pašu, nu, tur, ko es minēju sākumā, iet pirtī. Var, nevar visi kopā ar peldbiksēm, ar dvieli. Kā? Ja? Tikko piemērs, kāds varbūt skatījās, bija Harijs Vītoliņš ciemos televīzijas raidījumā Daudz laimes jubilāru. Kur viņa kolēģis Lauža Dārziņš stāstīja, nu kā viss treneru kolektīvs pēc bronzas medaļām pasaules čempionātā pa pliko skrēja peldēties un izlases spēlētāji to filmēja. Ok, tie visi pieaugušie,
bet mēs
to
pārtesam
uz 16 gadniekiem. Nu,
un tad tie ir 16 gadnieki, tad nu, tas ir cits stāsts, jā, likumos,
ir ļoti
protams.
Daudzas tādas nu, situācijas, ar ko sportā saskarās cilvēki, tai skaitā paši tikai vienaudži, kurus varētu būt ļoti grūti kaut kādā ziņā noreglamentēt, kas ir un kas nav, jo tur mēs varam bieži vien nonākt kaut kādās absurdās situācijās, kur mēs kādam pārmetīsim par to, ka viņš audzēkni ir apkampis un virzīsim procesu vai teiksim, ka tā nevar, ja vajag iegājas tur ģērbtuvē, kad to nevarēja. Un tad ir pretēji piemēri, kas mums arī televīzijas praksē, ko mēs pētījām, pat ēterā kolēģi taisīja sižeti, kur audzēknis pieķer, audzēkne, ka treneris, kamēr viņi dušā vai ģērbt, vai liek tur pa durvīm iekšā savu telefonu kameru. Nu, tas atkal ir jau kaut kas cits, vai bija viens treneris, kas regulāri kaut ko aizmirst, tad, kad meitenes ģērbjās, bet nu tā, ka katru nedēļu, jā, mēram. Nu, tad atkal, nu, te ir ļoti tāda.
Nu, tad īsā atbildi uz jautājumu, kaut kas ir tās sistēmiski arī jāuzlabo, jāmaina?
Es domāju, ka tāds sistēmiskās lietas, ko varētu, piemēram, ko Murjāņa ģimnāzijai es savulaik ieteicu, bija, nu, treneris vīrietis, lai trenē puišus, un sievieti, lai trenē meitenes. Mm-hmm.
Anda, īsi?
Jā, mēs pilnīgi noteikti katrs varam kaut ko darīt, un tā, tas noteikti būtu, ka mēs katru pusi uzņemamies to savu atbildību, jo...
Bet institūcija
līmenī. Institūcija līmenī, kura institūcija tu rūpi par bērnu aizsardzību sportā, pirmais jautājums, tad mēs varam vienoties, tad kurš tad palīdz tapt vai inicijē vismaz to, kad ir kaut kāds arī kopējās vadlīnijas, jo katra federācija sev jaunus neuzrakstīs, neuztaisīs. Arī mēs, kā Dardedz, palīdzam pirma futbola federācijai un vairākām sporta skolām izveidot savus iekšējos protokolus, kur ir skaidri atrunāts, kas ir pieļaujams un kas nav.
Bet uz nevalstisko organizāciju pleciem droši vien arī viss nevar tikai
tieši tā, un tāpēc valsts var uzsēsīt lielo rāmi, uzņemties savu atbildību, mēs varam palīdzēt, un attiecīgi katra sporta organizācija, sporta skola var arī vienoties par to savēju.
Tāda rāmja šobrīd nav?
Nē.
Mm-hmm. Šo pašu mēs vaicāsim arī Izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta direktoram Aleksandram Samoilovam, kas pievienojas mums šobrīd telefoniski. Labdien, Aleksandra!
Labdien!
Sakiet, vai Izglītības zinātnes ministrija jūtas, nu, citējot šeit klātesošos, ka jūs esat tie, kas tur rūpi par drošību, par bērnu jauniešu drošību, bērnu jauniešu sportā, un kā ministrija reaģē, vai jau ir reaģējusi uz pēdējā laikā izskanējušiem šiem skaļajiem gadījumiem par seksuālu vardarbību uzmākšanos pret nepilngadīgiem Latvijas sporta vidē?
Protams, ir bērni mums kopīga atbildība un nākotne un atbildīga rīcība vardarbības izskaušanas sportā prasa mums visu. Valsts institūcija, pašvaldība, federācija, treneri, arī nevalstīs sektoru, un, protams, arī vecāku un sabiedrības kopumu iesaist. Mēs kā ministrija vienu pašu to nevaram visu izdarīt. Bet mums visiem kopā svarīgākais, kas ir vairāk jāinformē, jāizlieto bērnu par patrdību un seksualitāti, un kas ir tas atļauts robežs. Un ar to arī tas pats svarīgākais arī punkts ir, ka tā informācijas nonākšana uz bērniem, lai viņi saprot, un lai viņi arī saprot, ka vajag runāt, un arī tie cilvēki, kas apkārt, jo ļoti bieži arī tie visi gadījumi vardarbības, viņi ir parādījuši arī, ka pa to, pa tiem pārkāpumiem, zina arī cilvēki apkārt, var tie komandas biedri vai citi, bet neziņo, un līdz ar to tas ir svarīgi, ka arī, bet nu, tā arī ir, ka bērni paliek arī drosmīgāk, un viņi sāk vairāk runāt, un līdz ar to ir svarīgi panākt izpratni, ka tas ir pieņēmams, un bērni, ka viņiem jāziņo, ka nevajag baidīties, un ka viņiem ir jārunā, un jābūt uzticībā ar vecākiem. Pirmkārt, tie ir pirmie cilvēki, kuriem to jāzina, ir vecāki, un kuri tad tālāk var rīkoties. Un mums, no mūsu puses, mēs, protams, mēģināsim arī to normatīvu bāzi visu sakārtot, jo pie tā jau strādāts, jau, kad tas jautājums jau aktualizējies pirms diviem gadiem, un izdevām vēl 23. gada augustā uzdevām arī sporta organizācijām izstrādāt vardarbību novēršanas jauniešu sportā, un dažas federācijas to ir izdarījuši, pie tam tā federācija, kur vislielākais bērnu skaits, futbola federācija, ir izstrādājusi bērnu tiesību aizsardzības vadlīnijas. Un arī
dažas izdēm... federācijas arī nav vēl to izstrādājušas?
Ne visas federācijas to ir izdarījuši.
Divi gadi un, viņiem nav bijis pietiekams laiks, tā var tad saprast.
Diemžēl, jā.
Ko ministrija šai pusē, nu, taupot nedaudz laiku, tad tas jūs pieminējāt arī normatīvo bāzi, ka jāsakārto vai jāmaina, ko tieši tad varbūt tā mērtiecīgi jūs plānojat darīt vai mainīt?
Pirmie, mēs jau lietas daram, mums ir izmainījies normatīvais regulējums saistībā ar bērnu nometnēm, tie nosacījumi, kāda ir jābūt informācijas novietošanai, kur jābūt visam aprakstiem, kur var ziņot atbilstošie noteikumi, kur jābūt norādītiem arī kontaktiem, kur vērsties pēc palīdzības. Un IZM ir arī izstrādājuši vadlīnijas par vardarbības mazināšanu un drošību izglītības, tas arī sporta izglītības iestādēs. Un jūnijā izdevuma organizēja arī semināru par vadlīnijām, nirgāšanas, mazināšanām, drošībai izglītības iestādēs, kuras piedalījās visi valsts pilsētas izglītības vadītāji.
Tad no izglītības ministrijas puses, tā kā jūs uzskaitāt, kas jau ir izdarīts, bet
ne,
es jautāju, vai vēl kaut
noteikti,
kas?
Noteikti ir jādod vairāk, jo šis jautājums ir tiešām ļoti aktuāls, un viņš mums ļoti rūp, un mēs arī vienojamies ar... Dārdzības centru un bērnu aizsardzības centru pēc divām nedēļām mums var organizēt tikšanās, lai mēs šo jautājumu arī parunātu, ko vairāk mēs varam izdarīt, kas ir nepieciešams kopīgi, lai izstrādātu, lai vēl vairāk pasargātu mūsu bērnus.
Jūs pieminējāt arī bērnu izglītošanu, informēšanu un vecāku atbildību, bet varbūt no ministrijas puses ir arī kādas iniciatīvas vērstas tai virzienā, lai to pieaugušo atbildību vairot un izglītot, piemēram, trenerus, viņiem kādas apmācības vai kaut ko tam līdzīgu?
Jā, mēs nācam ar tādu iniciatīvu, arī pārunās ar Latvijas sporta federāciju padomu, ar jaunu vadību mēs tikamies un šo jautājumu mēs runājam, kā mēs varam šo jautājumu aktualizēt arī treneru certifikācijas ziņā. Mēs arī nosūtījām oficiālu vēsturi federāciju padomu, jo federācijas padomu ir atbildīgi par treneru certifikāciju, lai šo jautājumu mēs aktualizētu tieši treneru certifikācijas ziņā.
Un tad tas varētu būt obligāti, vai tā būs izvēle federācijām to darīt, vai nē?
Nē, tas treneriem tas būs obligāti, protams.
Paldies Izglītības ministrijas sporta departamenta direktoram Aleksandram Samoilovam. Nu tad pēdējās replikas vēl par šeit izskanējušo. Anda?
Jā, mums prieks, ka patiešām ministrija tā kā ir gatava nākt un arī tikties un vēl pilnveidot šo sistēmu. Mūsuprāt, viņa joprojām ir diezgan sadrumstalota, jo jā, tur ir dažādas puses, ir bērnu aizsardzības centrs, IKVD, IZM. Un
ko tad vajadzētu, lai nebūtu sadrumstalota, jo izskan arī, ka vajadzīga ārpus ministrijas organizācijas speciāla? Jūs
šobrīd arī viņas interešu izglītība, un tad ir profesionālāk tā kā sports, vai ne? Un katram jums liet citi noteikumi šiem treneriem, kas to vada. Šos vajag salāgot un arī tām sekām, kas notiek, ja ir ierosināta lieta, kas notiek ar visu to certifikācijas pusi, kā tiek tā kā pasakots arī līdzi tam, vai šis treneris, kur kaut kāds aizdomas ir kritušas, kas tālāk ar to notiek. Un tur tāpat ir arī tādas bažas, ja nu gadījumā tomēr neapstiprinās šī apsūdzība. Kā tad kompensēt šim tad cilvēkam, kurš tad viņam ir reputācija?
Tiešus? Sadragātu reputāciju,
jā,
protams.
Jā, un kā tas tiek kompensēts, jebkurā jomā, ne tikai sportā. Bet arī tās kopējās vadlīnijas, jo patiešām ne katra mazākā federācija izstrādās savas atsevišķas vadlīnijas, tāpēc tur arī tāds lietu sargs ir nepieciešams. Un
bet kam
ministrijas.
Tas tad būtu jādara?
Jā, mēs nāksim kopā ar ministriju un tad
izglītības ministrija.
Mēs tā kā vairāk skatāmies uz viņu lomu, vismaz šo bumbiņu iesākt ripināt, mēs varam palīdzēt.
Raimund?
Es domāju, tur nevajadzētu mums arī birokrātijā aiziet pārāk daudz. Viens kopīgi izstrādāts ētikas kodeks visām 93 federācijām, tāpēc, ka ir daudz federācijas, kurām ir viens vai neviens darbinieks, pašs neizstrādās, kas ir visiem jāievēro. No otra lieta, sabiedrībai jābūt redzīgai, dzirdošai un tāpat laikā arī nepārreaģējošai uz kaut kādām situācijām. Nu, caur tādu veselā saprāta filtru jāvērtē, vai tur ir pārkāpums, vai tur ir nodarīts pāri, vai tieši otrādi tur vajadzētu vairāk pievērst uzmanību konkrētiem cilvēkiem. Pēdējais, ko es varu novēlēt cilvēkiem, kam ir šīs tieksmes un novirzes, nu neiet strādāt jauniešu sportā. Tā jūs paši sev primāri pasargāsiet un vēl svarīgāk pasargāsiet jauniešus.
Bet īsi, nu tev ir iespējas vai viedoklis, ka pēc divu gadu laikā tomēr tas vienkāršais ētikas kodeks viens visām federācijām nav tapis?
Tāpēc, ka sporta organizācijas ir daudz un mums ir grūti, kā sporta nozarei par arī citām lietām vienoties. Bet kaut kas notiek. Dardedzes konferences gal galā bija par šo pirmo reizi. Es vēl kā lektors uzstājos, jā. Iepriekš nekad nebija bijis.
Nu, pēdējās minūtītes tad jāsadala vēl arī atlikušajiem juritvēr, kas piebilstams visam īsi.
Sporta ētika ir ļoti aktuāla tēma pēdējos gadus, gan no treneru puses ir daudz jautājumu par šiem ētiskiem jautājumiem, un tiešām arī semināros es par to runāju ar topošiem asošiem treneriem, un arī esmu pētījusi ētikas kodeksus federāciju izskatījusi, un esmu sapratusi, ka ļoti mums nepieciešams viens vienots, pilnīgi piekrītu, un saprotams, nevis interpretējams, bet skaidri saprotams, saprotamiem punktiem, nevis ar juridiskiem tikai formulējumiem tukšiem.
Bet cik labi jūs teiktajā dzirdēt, ka treneri par to interesējas? Anvar?
Jā, es daudz lietas jau izskanēju, bet es domāju viena lieta. Sporta labā ziņa ir tāda, ka sporta spēles laikā ir skaidra spēles noteikumi. Šādi paši skaidra spēles noteikumi. Un kas notiek tad, ja kāds pārkāpi, kāda reakcija uz noteiksim spēlēšanu bez noteikumiem, ka tā ir vajadzīga arī tai daļai, kas ir ārpus sporta lauka.
Arī šajā
treneri, dušas telpās, sporta nometnēs un citur. Jā. Un es domāju, pie tiem noteikumiem jāstrādā. Otra lieta ir, es domāju, šī te izglītošana gan bērnu, gan vecāku, gan darbinieku, gan ir, man patīk arī Anglijas futbola federācijas bezmaksas online pusstundas kurs par bērnu drošību vecākiem. Bezmaksas online kurs sportistam. Tas ir tas ceļš arī, kur mēs varam iet.
Cerēsim, ka mums arī tāda būs. Dats, pavisam īsi jūsu pēdējais vārds.
Nu, to, ko mēs joprojām redzam, kad ir svarīgi strādāt pie prevences, jo ir lietas, kuras nenotika, ja būtu kārtīga prevence, un tad, ja tiešām ir iespējams noticis noziedzīgs nodarījums un bērns vērš pēc palīdzības arī pie organizācijas, tad obligāti reaģēt, jo to, ko mēs redzam, ja netiek nekavējoties reaģēts, tas, nu, tā kā šo situāciju tikai samilzina. Un seksuālai noziegumi ir ļoti sarežģīti, līdz ar to, ja ir aizdomas par seksuālo noziegumu, ir jāvērš policijā, un mēs izvērtēsim, vai ir tur noticis noziedzīgs nodarījums vai nē. jo tas ir tas skākais, jā.
Paldies, paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien saku Dacei Landmanai, Anvaram Zavackim, Juritai Smiltiņai, Raimondam Rudzātam un Andai Avanai. Redim šodien veidojas Armīta Kolāta, pie skaņu pults Bīnes Štrāli, pie mikrofona Agnes Link. Rīt mācas dienas gaidās mēs ģimenes studijā sarunāsimies ar mamām, kas savos mākslas darbos vai citos radošos veidos stāsta par savu mātišķības pieredzi, kāpēc šī refleksija ir vajadzīga un vai būt par mammu mūsdienās ir kaut kādā ziņā sarežģītāk nekā agrāk. Par to sarunu rīt no 2 līdz 3. Klausieties mūs arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio mobilajā aplikācijā un sekojiet ģimenes studijas sociālajos medijos uz sadzirdēšanos.